Na Farlanovi kmetiji, ki se danes, tujemu ušesu bližje, imenuje Brits Wine and Relax, v 21. stoletju na nek način nadaljujejo večstoletno družinsko tradicijo, podkrepljeno s finančnimi mehanizmi, ki jih za spodbujanje kmetijstva ponuja Evropa. Toda ti niso povod ali vzrok, zakaj se je Jean Brits kot mladi prevzemnik odločil kmetijo drzno popeljati v novo dobo. To dogajanje korenini drugje, v pridnosti in na temeljih družine, ki je tudi danes, kakor nekoč, nepogrešljiva odskočna deska za vsakega mladega gospodarja.
Žan, bova začela tale pogovor nekaj let v preteklosti. Preden si ti postal mladi prevzemnik te kmetije, ki je danes znana pod imenom Brits Wine and Relax, vrtno starejši pa se jo spomnijo pod drugim imenom Farlanova kmetija. Ne? Torej, kaj si ti pravzaprav prevzel, če tako rečemo? Napredek je velik, ampak kaj, s čim si pa začel?
Ja, jaz sem od starčev prevzel zelo dobro odskočno desko, bi lahko rekel, kmetijo brez dolgov in tako, da sem vse skupaj z ženo lahko šla polno v investicijo. Samo dejavnosti, ki jih zdaj opravljam, smo že takrat, razen pač nastanitev, ampak vse ostalo smo v približno takem vsehu, lahko nekoliko manjšem delali tudi prej, ker sta še mama in tata to vodila.
Govorimo o predvsem o vinogradništvu, še čem?
Tako, večina je vinogradništva. Na teh 16 hektarjev površin, ki skupno obdelujemo, je nekje 8 hektarjev in pol vinogradov, hektar in pol namiznja hrozdja, ostalo so pa njivske površine za njive, ki predelujemo krmo za prašiče.
Vse to, kar se je od tvojega prevzema, če tako rečem, zgodilo, je bilo že prej v načrtu ali se načrt dela sproti, ko vidiš, kaj se vse še da postoriti, kako bi to razložil recimo?
Ja, na grobo nek ta okvir, ki zdaj delimo, je bil v načrtu. Že prej sta tudi že mama in tata leta 2005 v projektu za izletniško kmetijo imela tudi že projekt za nastanitve, pač narejen po takratnih razmerah, po takratnih trendih. Tako da ja, na grobo, dajmo reči, je to že želja, nek izziv že več let. Se pa prilagajaš ja, na trenutno razmere, dajmo reči, na finance in to, tako da ja, eno z drugim je pol razlog oziroma pogoj, da se odločiš za neko investicijo.
Omeni si v glavne dejavnosti, recimo oziroma glavne dejavnosti, ki se tičejo kmetijstva, ste pa seveda izletniška kmetija, kakor si dejal in kot bova omenila kasneje tudi z nastanitvami. To pomeni predvsem, da sprejemate večje zaključene družbe. Ne? To je ena takih bolj tistih turističnih dejavnosti.
Ja, kar se tiče, kaj imamo registrirano kot potem dopolnilna, je izletniška kmetija. Tu je že od leta 2007, se pravi zaključena skupina nad 15 ljudi tam do dobrih 50, se pravi avtobusa, katerim pripravimo pač domačo hrano, kakšno degustacijo, pa tudi za kakšno ta razna zabava tle za lokalne goste. Drugi del je pa pol pač ta nastanitva, ki jih zdaj delamo dobro leto po pol.
In to je verjetno ena od tistih stvari, ki ti je prislužila tudi tisto nominacijo oziroma ožji izbor za tega inovativnega mladega kmeta v lanskem letu. Poznamo kmetije z nastanitvami, ne? Ampak tukaj ste šli pravzaprav še stopničko ali kar kakšno več višje. Ne? Kako to, če najprej to razčistiva?
Odločili smo se, da poleg klasičnih nastanitev, že tle smo šli dobro, tako nek višji standard, so sobe kar velike, a po kvadraturi in smo se odločili pol, da dodamo hostu še neko spa ponudbo s savnom in bazenom. Tu je postala praktično nuja, če hočeš hosta zadržati več kot eno noč. Trenutno naše povpreče je skoraj eno noč več kot ostalih nastanitev v okolici, tako da je to prava pot in spravi, host več časa kubiva, več troši in se ima več časa lepo.
Dobi pa tukaj poleg nastanitve, pa že te dobre, tudi tisto, če mor pravimo spa nekako v tem smislu. Ne?
Ja, pač ta ponudba, trenutno imamo vključeno ceno, jo vsi pač skoraj vsi koristijo in je res naredi tisto razliko v počutju gosta, ki je pri nas.
V današnji oddaji Podjetno smo spoznali Žana Brica, mladega gospodarja na Farlanovi kmetiji na Vogrskem, ki se je lani znašel med 5 nominiranci za inovativnega mladega kmeta. Na kmetiji se ukvarjajo s pridelavo vina, mesnin, zelenjave in kot eni redkih v Sloveniji tudi namiznega grozdja. Odkar od leta 2021 na njej gospodari Žan, je doživela številne posodobitve. Med drugim so zgradili novo vinsko klet, prostore za shranjevanje, predelavo in sušenje mesnin. Krona vsega pa je bilo 6 nadstandardnih sob, od tega 4 za 2 osebi in 2 sobi, v katerih lahko prespijo do 4 osebe. Njihov osnovni namen je seveda gostom ponuditi pristno doživetje podeželja na Vipavskem. Če pa to želijo, se lahko gostje poslužijo tudi bazena in savne.
Glede na to, da ti je vse to uspelo v relativno kratkem času, ne, kaj je bilo pri tem ključno? Dobro, niste imeli dolgov, ampak nekje pa je bilo treba dobiti tudi sredstva za te vložke. Ne.
Ja, takrat oziroma še danes, tisti, ki se odloči za prevzem kmetije, kot mal prevzemnik, ima dodatne točke oziroma dodatne procentne sofinanciranje na evropskih razpisah. In to smo mi kar izkoristili. To 5-letno obdobje mladega prevzemnika se sliši dolgo, če gledaš iz perspektive nekih obveznosti do države, do Evrope. Če pa hočeš v tem času nekaj investirati, pokoristiti še druge razpise, je pa to zelo kratko obdobje. Ne? Mi smo dali poleg mladega prevzemnika še 3 razpise uspešno skozi, tako da smo res kar se da to počrpali. Tako da je to bil en povod, da smo se lažje odločili za to investicijo, oziroma ta procent sofinanciranja bistveno pripomore, ne? Ker če ne, verjetno ne bi šli v takem obsegu, ne? Če bi mogli to s lastnimi sredstvi investirati.
Si v tvoji generaciji, po tvoji presoji, eden redkejših, ki se je tudi s temi razpisi, bi se reklo, ukvarjal, ali je to sedaj že navada vaše generacije, da se pravzaprav s tem pomaga, kar je tudi pravzaprav njej namenjeno?
Ja, lahko bi rekel, da sem med redkimi, kar si naštejem lihto v najbolj čast, ker bi zelo rad, da bi kot regija bistveno hitreje rasli oziroma se razvijeli, tudi nagovarjam mlado oziroma te, ki so šli za mlade prevzemnike, da se odločijo še za kakšno investicijo zdraven, ker vem, da nova politika, ki prihaja, bo vsakič je malo manj denarja, no, namenjena kmetijstvu in zato se splača to zdaj pokoristiti. Ja, in mislim, da bi kot reha, oziroma kot celota, več takih zgodb podobno našim bili tudi bolj konkurenčni in zanimivi za gosta, ki nas obišče.
Kakor si že dejal, ne, na kmetiji se z izletništvom, s turizmom ukvarjate že kar precej let, skoraj 20. Zdaj s temi nastanitvami pa ste se verjetno morali odpreti tudi svetu, ne samo bližnji, pa malo manj bližnji okolici, ampak verjetno dobivate sem goste od povsod sedaj. Vas je to soočilo tudi z malo z globalnimi trendi, če tako rečem.
Ja, sej tudi z tem namenu smo tudi blagovno znamko spremenili, ki je pač bolj prijazno za tuje gosta, predvsem je lažje izgovoriti. Tako da ja, zato smo se pač odločili za menjavo blagovne znamke in posledično tudi ponudbo prilagodili tujemu gostu. Ne. Se pravi, nekje v špici sezone, se pravi junij, julij, avgust pa september, so zgolj tuji gosti, pred sezone in pol po glavne sezone pa tudi kar predvsej naših domačih gostov.
Glede na to, da ste bili nova roba na trgu, če tako rečem, ko ste to naredili, je bilo težko priti do gostov ali se kar pravzaprav samo prodal vse, kar na tem področju nastane tukaj na slovenskem, na goriškem, če tako rečem?
Ne, kar treba predvsej truda vložiti v samo promocijo, v marketing. Pač tle je ta sistem, ta platforma Booking, ki pomaga na začetku, je pač, ko bi rekel, nujno zlo v tej naši branži, ker brez tega v razmeroma kratkem času je težko priti do nekega uspeha.
Dejal si že, ne, da se v tistih poglavitnih mesecih gostje, predvsem tujci, lani ste imeli prvo polno sezono, če govorimo o koledarskem letu. Domnevam iz tistih besed, da ste z obiskom zadovoljni. Ali bi tudi vi vpred pa po sezoni še kakšnega lahko sprejeli?
Ne, kar se tiče zasedenosti, imamo še rezervo, ampak v teh glavnih mesecih sezone je pa bila zasedenost lepa, pač več kot smo planirali za prvo leto. Je pa cilj, recimo ta naš bazen, da ga zasteklimo, da bi bil pol celoletni, da si pol podaljšamo oziroma prej začnemo in pol še podaljšamo sezono.
Si diplomirani inženjer agronomije, torej ti znanja, strokovnega znanja z recimo kmetijskega področja ne primankuje, kaj pa podjetniško znanje, si ga pridobival kje, če tako rečem, posebej ali pač po kmečki, s kmečko pametjo delaš pač vsega, česar se lotevaš.
Ja, eno in drugo, tudi pri samem študiju agronomije je del, kar lep del predmetov namenjen na podjetništvu, na kmetiji, na podeželju, tako da neka osnova tam dost črpam iz okolice, ker imamo kar lep par primerov, pač dobro prakse, ki dobro delajo, tako da tudi se sta iz klasičnega gospodarstva kaj skopirati in prenesti samo v tisko pridelavo.